У Мінську 18 година, ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Олексій Знаткевич. Сьогодні у Мінську відбувається презентація книги кореспондента нашого радіо Олега Грузділовича «Хто узарвав Мінське метро?». У нашому ефірі репортаж з імпрези. Прогучить інтерв'ю з екологічною активісткою, яка живе у Стамбулі, яка брала уділ у теперішніх протестах у Турції. Червінь Звиковим про спадщину письменника говорить директор Білоруського інституту культури і мистецтва у Нью-Йорку Вітаут Кіпель. Усе гэта да і інше не ў забаве, але спярша моя каля Ганна Соус з заглядам міжнародных падзеяў.
Добры вечар, і найперш пра паводку ў Цэнтральнай Еўропі. Яе называюць найгоршай за апошнія 10 гадоў. Паводка закранула значныя тэрыторыі Нямеччыны, Аўстрыі, Швейцарыі, Чэхіі, Польшчы. Загінулі як найменей 6 чалавек. У Нямеччыне ўлады Пасау, аднаго з найбольш пацярпелых гарадоў, назвалі сітуацыю драматычнай. У сталіцы Чэхіі празе закрытыя школы, парушаная праца грамадскага транспарту, супрацоўнікі экстранных службаў узводзяць умацаванне ўздоўж набярэжнай Влтавы, у тым ліку, каб абараніць гістарычную частку гораду. Эвакуаваныя 3000 чалавек у бяспечныя месцы накіроўваюць жывёлаў зоапарку. Паводка выкліканая шматдзённымі залевамі. У Аўстрыі за два дні выпала двухмесячная норма ападкаў. Паводле ацэнак метэаролагаў, бліжэйшымі днямі дажджы маюць аслабнуць. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган рашуча адхіліў параўнанне цяперашніх пратэсных выступленняў з народнымі хваляваннямі, якія адбываліся ў апошнія гады ў некалькіх краінах і атрымалі назву арабскай вясны. Эрдаган заявіў сёння, што антыўрадавыя выступы ў Стамбулі, Анкары і іншых гарадах былі арганізаваны экстрэмістамі. Прэм'ер выступіў у Стамбулі перад ад'ездам у турне па краінах паўночнай Афрыкі. Сёння ў Анкары адбыліся новыя антыўрадавыя маніфестацыі, для іх разгону паліцыя ўжыла слезацечны газ. Расійская апазіцыйная партыя РПР «Парнас» збіраецца звярнуцца ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы і Еўрапарламент з прапановай разгледзець сітуацыю з дзейнасцю некамерцыйных арганізацый у Расіі. Опублікаваны ў панядзелак заяве су старшыняў партыі Касьянова, Нямцова і Рыжкова гаворыцца таксама пра намер прасіць еўрапейскіх парламентароў даць ацэнку палітыцы расійскіх уладаў. Новы закон аб замежных агентах у заяве кіраўнікоў «Парнасу» названы супярэчным канстытуцыі і еўрапейскім канвенцыям аб правах чалавека. У Кітаі ў выніку пажару на птушкафабрыцы ў правінцыі Цзылінь на паўночным усходзе краіны загінулі больш за 110 чалавек. Больш за 50 чалавек пацярпелі. Па дадзеных мясцовых СМІ, полымя ўспыхнула раніцай, у гэты момант на прадпрыемстве знаходзілася каля 300 супрацоўнікаў. Па словах пажарных, эвакуацыя людзей перашкаджалі вузкія праходы ў памяшканнях і складаная планіроўка. Магчымай прычынай пажару называюць няспраўнасць у электрасістэмах. Маскоўскі гарадскі суд прыступіў у панядзелак да папярэдніх слуханняў крымінальнай справы аб забойстве журналісткі Анны Паліткоўскай. На лаве падсудных 5 чалавек, ураджэнец Чачні, трое яго пляменнікаў, таксама былы аператыўнік маскоўскай міліцыі. Яны абвінавачваюцца па артыкулах забойства і незаконны варот зброі. Ніхто з 5 падсудных віны не прызнае. Раней па справе быў асуджаны былы міліцыянт Дмітрый Паўліченкаў, які атрымаў 11 гадоў зняволення. Аглядальніца расійскай Новай газеты Ганна Паліткоўская была забітая 7 кастрычніка 2006 года ў пад'ездзе свайго дома ў Маскве. Апошняя наміна. 23-гадовая жыхарка Чэхіі ўпершыню ў гісторыі краіны нарадзіла 5 блізнятаў, 4 хлопчыкаў і 1 дзяўчынку. Маці з малымі знаходзіцца ў аддзяленні інтэнсіўнай тэрапіі, але пагрозы іх здароўю няма. Гэта першы выпадак нараджэння пяцярняшак у гісторыі Чэхіі.
Дзякуй, Ганна. Ганна Соус яшчэ раз кажа пра апошняе